Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз-тажик чек арасынын чоң алайдагы бөлүгүндө бир кыргыз жараны мерт болуп, экөөсү камакка алынгандан кийин өкмөт аралык комиссия кайрадан жыйналды.
Чек арада талаш жер бар да, Унжу жайлоосу дегенче дагы эле чечилдик. Бүгүнгө чейин кыргыздар жайлоо чыгышат, Тажикстан биздин жерде талашат, ал эми кыргыздар биздики дейт.
Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын башкы 3 Насыя булагынын экөөсүнө удаа сапар жасоодо.
Саламатсыздар, урматтуу туугандарым. Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган.
Эрдоганды шайлоодогу жеңиш менен Анкарада куттуктаган соң кыргыз президенти Орусияга барды. Ирак бириги исламсыз согушкерлердин чабуулуна карабай араздашууда. Премьер-министр өлкөдөгү саясий криз үчүн президентти айыптады.
Лакад харака сейид раис аль-жумхурия.
Президент конституцияны 2 ирет бузду. Ирак эли кабыл алган конституцияны бузуунун олуттуулугун мен буга дейре да бир нече жолу эскерткем.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат. Амирбек.
Рахмат. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышуу такта эле элек талаштуу тилкеде болгон. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендеров Азаттык радиосуна билдирди.
Кече окуя болгон жер ал такта эле элек участок ал. Жалпы узундугу 970. Биз азыр 519 тактаганбыз. Анан жумуш топтун деңгээлде 45 километрди тактап койгонбуз ошол. Биздин жана балдар ушака өтүп кеткен экен, текен аңчылар Тажикстан жергит ал району.
Бул аткылашуу 9-августта Тажикстандын Тупакул районунда болгон. Ал жердеги кармалган 3 мергенчи тең азыр 2 мергенчи Жергетал районунда убактылуу камакта. Окко учкан 3-үнчү жарандын сөөгү кыргыз тарапка өткөрүлүп, медициналык экспертиза жүргүзүлүүдө. Бул маселе эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн бүгүн Оштодо болгон кездешүүсүндө талкууланды. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 60 тыйынга кымбаттады. Нефтетрейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Куловтун Азаттык радиосуна билдиришинче
92-нчи бензин 60 тыйынга кымбаттады. 1 литр 3 сом 70 тыйын турат. Бул түндүк боюнча түштүк облустарда 46 сом 10 тыйын. Дизелдик отун ошол бойдон калды 44.80.
Нефтетрейдерлер бирикмесинин маалымдашынча күйүүчү май быйыл 11%ге же 4.3 сомго кымбаттаган. Баанын жогорулашын Орусиядагы Ачим мунайды кайра иштетүүчү заводундагы жарылуу, Казакстандан 500 чукул вагон күйүүчү майдын келбей калышы жана Кыргызстанда бензинге киргизилген акциз салыгынын жогорулашы шарттаган. Сот Маликинин премьер бойдон калуусу үчүн жолду ачты. Ирактын жогорку федералдык соту Нури Малики башындагы блокту парламенттеги эң чоң блок деп тапты. Бул Малики 3-үнчү мөөнөткө премьер министр боло алат дегенди билдирет. Федералдык соттун бүгүнкү чечимине ылайык президент жаңы өкмөттү түзүүнү эми Маликиге жүктөөгө тийиш. Суннилер, курдтор жана айрым шиилер Маликинин премьерликтен кетүүсүн талап кылып жаткан. Алар 2006 жылдан бери Малики жаатчылыкты күчөтүп жиберди деп айтышууда. Малики кечээ Масумду мени премьерликке сунуш кылбай конституцияны бузду деп аны сотко берээрин билдирген эле.
Лакад харака сейид раис аль-жумхурия.
Республика президенти конституцияны 2 ирет бузду. Биринчи жолу чоң саясий блоктордон премьер-министрди көрсөтүүсүн сурап конституция чектеген мөөнөттү узарткан эле, деди Малики. Косовонун полициясы ислам радикалдарына каршы чоң операция өткөрүүдө. Анын жүрүшүндө Сирия жана Ирактагы экстремисттердин катарында согушкан деп шектелген 40 адам камакка алынды. Полициянын өкүлү Баки Геланинин Азаттык радиосуна айтышынча, рейд Косовонун 60 жеринде өткөрүлдү. Бул операция Сирияда жана Ирактагы согушка катышкан же алар Ирактагы жана Сириядагы Ислам мамлекети жана ал Рус Нусра өңдүү террорчу уюмдарды колдогон деп шектелгендерди камакка алуу үчүн өткөрүлдү. Биз оор куралдарды, анын ичинде Калашников автоматтарын, майда калибрдүү куралдарды, түрдүү электрондук жабдууларды, ок дарыларды, жардыргыч заттарды колго түшүрдүк, деп билдирди Гелани. Ирак жана Сириядагы экстремисттер менен чогуу маалыматтар боюнча 100-200 чейин Косоволук албанба согушуп жүрөт. Полициянын айтымында Сирия менен Ирактагы согушта 16 Косоволук өлгөн. Бүгүн Сауд Арабиясында чет өлкөлөрдөгү койгоолаңдуу аймактардагы согушка катышкан деп айыпталып, 4 жарам боюнча соттун алгачкы өкүмү чыкты. Өкмөттүк Сауд пресс агенттигинин кабарлашынча, алар 4 айдан 34 айга чейин эркинен ажыратылган. Саудия падышалыгында быйылдан тарта чет өлкөлөрдөгү согушка катышкан жарандар 20 жылга чейин түрмөгө кесилет. Жергиликтүү булактардын кабарлашынча жанагы 4 жаран Сирия президенти Башар Асадтын режимине каршы күрөшкөн жихадчылар менен байланышта болгон. Орусиянын батыш өлкөлөрүнөн азык-түлүктөрдү сатып алуудан баш тартуусу Кыргызстандын айыл чарба азыктарын экспорттоосуна кеңири жол ачат. Мындай пикирин экономика министринин орун басары Даниэль Ибраев Азаттык радиосуна билдирди. Кыргызстан Ибраевдин айтымында биринчи кезекте Орусияга эт, сүт азыктарын сатууга кызыктар. Улан Марса.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Күндүз аба температурасы чүйдө 32-37°, Таласта 29-34°, Баткенде 31-36°, Ош менен Жалал Абадта 33-38°, Ысык Көлдө 25-30°, Нарында 29-34°, ал эми Борбордо 34-36°C чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасынын чоң алайдагы бөлүгүндө бир кыргыз жараны мерт болуп, экөөсү камакка алынгандан кийин эки өлкөнүн чек ара маселелерин тейлеген өкмөт өкүлдөрү бүгүн кайрадан жыйналды. Тажик чек арачылары 9-августта куралдуу каршылык көрсөттү деген жүйө менен Оштогу чоң алай районунун бир тургунун атып өлтүрүп, дагы эки жаранды камакка алган. Кыргыз өкмөт өкүлдөрү атышуу тактар элек жерде болгонун билдирди жана окуяны териштирип кармалган жарандарды кайтарууга аракет кылып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргызстандын чек ара кызматы азырынча бул окуя боюнча тажик кесиптештеринен алган маалыматты таратып жатат. Ага ылайык 9-августта кечке жук Тажикстандын Тупакөл аймагында коңшу өлкөнүн чек арачылары менен Чоң Алай районунун 3 тургуну атыша кеткен. Анда бир кыргыз жараны каза тапты. Экөө ушул тушта Жергетал районунда атайын кызматтын абагында кармалып турат. Кыргыз чек ара кызматынын өкүлү Сажита Чукулоевонун маалыматына ылайык, окуяны териштирүү, кармалган жарандарды кайтарып алуу иш-аракеттери башталды.
Тажик тараптын билдирүүсүнө караганда, окуя болгон жерде 8 ок дарысы менен 7.62 мм карабин, бул мергенчилик мылтык, ошондой эле кичине калибрли винтовка, бир даана чет өлкө өндүрүшүндөгү дүрбө жана 2 ат болгондугун айтышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, Кыргызстандын жарандары Тажикстандын аймагында аңчылык менен алектенип жүрүшкөн.
Чоң Алай районунун кеңештин депутаты Тайбек Жайчыбековдун Азаттыкка билдиришинче, тажик чек арачыларынын огунан каза тапкан 46 жаштагы Алидин Кашеков Кара Тейит айылынын тургуну болчу. Жайчыбеков Кашеков аңчылык менен алектенип жүргөнүн тастыктады.
Өзү интеллигенция жакшы адам болгон эле, баягы чек араны деле ал мындай өз алдынча бузуп мындай неме болгон деле киши эмес эле. Ал эми баягы өзү ошол охотный инспекцияда иштеген киши эле да. Былтыр эле кыш айында ошол 5 карыш кыратып ошол газетага чейин чыккан да. Өзү ошол охотный инспекциянын мүчөсү. Кече ошол дарбат коргоо айылына алып келишкен, анан ошол Тажикстанда экспертиза болгон дейт. Анан азыр дарбат коргоо айылында алып келип, Ош шаарына анын өлүгүн алып кетип ишиптир да. Текшергенге алып кетип, азыр эми баягы тууган ургу чогулуп ошол өлүктү көмүүгө даярдык көрүп атышат.
Жайчыбековдун айтымында буга чейин эки өлкөнүн жергиликтүү тургундары Тоо Ташта чек арадан ары бери өтүп эле жүргөн.
Жолдо гана чек арачылар турат. Ал жакта Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай мындай зым, андай мындай тосулган эмес эле, тоо да. Буга чейин ал жака бул жака эле өтүп кетип эле жүрүшкөн. Тоонун кайсы жеринде кандай чек ара немеси бар эми ал карапайым калк үчүн белгисиз да. Кайсы жер Кыргызстанды карайт, кайсы жери Тайсан карайт. Анан ошол чек арада талаш жер бар да, Унжу жайлоосу дегенчи. дагы эле чечилдик бүгүнкү чейин. Кыргыздар жайлуу чыгышат. Тажикстан биздин жерде талашат. Ал эми кыргыздар биздики дейт.
Ошто кыргыз-тажик чек ара тилкесинин узундугу 300 чакырымды түзөт. Анын дээрлик 90% такталып өткөн. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искендаров Азаттыкка окуя тактала элек жерде болгон деп билдирди.
Эки эле участок калган ал жакта. Алтын Мазар деген анан Унжу Булак деп коет. Эшо эки участок калган тактал элек, калган такталган ал тоо кыркалары. Кече окуя болгон жер ал тактал элек участок ал.
Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков эки өлкө ортосундагы талаштуу жерлерде тактоо илгерилебей жатканын моюнуна алды.
Комиссия иштеп атат салбай класстары боюнча. Бирок машина жүрбөй турат, бирок комиссия иштеп атат.
Буга чейин жергиликтүү тургундар чоң алайга таандык 4 жайлоо, жалпысынан 3000 гектардай жер Тажикстанга өтүп кеткенин айтып чыгышкан эле. Өмүр бою бул жайлоолорду байырлап келген чоң алайлыктар тажик чек арачылары куудулап оор соккуга алып жатканын билдиришкен. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктуу жатат. Ушинтип чек ара такталбаганынан улам ал ортодо ал арада адамдар мерт болуп жатат. Кыргыз тажики чек ара маселелерин чечүү үчүн бул маселеге эми эки өлкөнүн жетекчилери киришиши зарыл. Антпесе чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиялар аны чечүүгө жөндөмсүз болууда. Мына ушундай пикирин бүгүн Азаттык менен маегинде кыргыз тажик мамилелерин иликтеген Prudent Solution аналитикалык борборунун директору Эсен Усубалиев билдирди. Эксперттик абарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Я думаю, что самым главным для решения вот этих проблем.
Биринчиден бул маселелерди чечүү үчүн эки өлкөнүн жетекчилеринин кызыктарлыгы жана саясий эрки керек болуп турат. Маселени сүйлөшүү жолу менен мунасап таап, консенсустук жол менен чечүүгө болгон каалоосу керек. Мындай каалоо жана аракет болбой туруп, маселени чечебиз деген куру сөздөн пайда чыкпайт. Анткени бул чатактардын негизги себеби чек аралардын такталбаганы болуп жатпайбы? Ал эми чек араны тактоо үчүн мамлекеттик деңгээлде жана аны башкарып жаткан жетекчилердин саясий эрки менен аракети керек болуп турат. Бирок биз бул тууралуу айтып жатып, бул аймактагы дагы бир факторду эске алышыбыз керек. Кыргыз-тажик чек ара аймагындагы ар түрдүү маңзат бизнеси менен шугулданган топтор бар. Мыйзамсыз аткезчилик менен алектенген адамдар бар. Буларда мындай чыр чатактардын чыгып турушуна кызыктар. Ошол эле учурда үчүнчү фактор катары Борбор Азиядагы күчтүү саналган коңшубуз Өзбекстан эки өлкөнүн ортосундагы пикир келишпестиктерди өз кызыкчылыгына колдонот дегенде күмөндүү ойлор айтылып келет.
Узбекистан также выигрывает от участившихся конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Сиз бул маселени чечүүгө эки өлкөнүн бийликтеринин каалоосу керек деп айтып жатасыз, бирок эки өлкө жетекчилери, өкмөттөрү чек араны тактоо боюнча баардык аракеттерди көрүп жаткандыгын билдирип келишет. Бул багытта өкмөттүк комиссиялар иштеп, ай сайын жолугушууларды өткөрүүдө. Бирок маселе чечилбей эле чыр чатактар улам-улам кайталанып жатат да. Мунун себеби эмне анда?
Я думаю, что причин несколько. Во-первых, отсутствие карт.
Бул жерде мунун бир нече себеби бар. Алардын бири эки өлкө ортосундагы чек араны тактоодогу туура деп эсептеген бирдиктүү картанын жок болуп жатканы. Анткени Советтер Союзу алгач түзүлгөн кезде биз РСФСРдин курамында, тажиктер болсо Өзбек СССРнын курамында туруп, ар башка карталар чийилип, талаштуу жагдайларга жол ачылып жатат. Ошондуктан өкмөттүк комиссия сүйлөшүүсүнөн майнап чыкпай, бүгүн бирди кабыл алса, эртең ал өзгөрүп кетип, иш ордунан жылбай жатат. Буга кошумча өлкөнүн ичинде бул маселелерди чечүү үчүн бирдиктүү позиция барбы дегенде суроо туулат. Чек араны тактайбыз деген өкмөттүк өкүлдөр ортосунда да бирдиктүү позиция жоктой сезилет. Ошол эле учурда бул жараянга өкмөттөн башка эки өлкө президенттеринин эрки жана бул маселе боюнча жылуу мамиледе болушу зарыл. Бирок бул жерде өлкөнүн ички саясий абалы да таасир тийгизет. Эгер президенттер киришип, чек араны мындай жол менен чечили деп макулдашып, анан кандайдыр бир кичине кемчилик кетип кала турган болсо, өлкө ичинде саясий талаштын предметине айланышы мүмкүн. Мындан улам президенттер чочулап, кылдат мамиле кылууга аракет кылат.
Себе, то это будет грозить и политическими последствиями внутри страны.
Да.
И никто из президентов этого соответственно не хочет.
Демек, сиздин пикириңизде кыргыз президенти Атамбаев менен тажик президенти Рахмон чек ара маселелерин чечүү үчүн жоопкерчиликти өзүнө алуудан чочулап жатабы?
Теоретически да, практически я.
Теориялык жактан ошондой болушу керек эле, бирок иш жүзүндө мен андай кадамдарды көрө албай турам. Ошол учурда айрым эксперттер чек ара маселелерин чечүүдө Кыргызстан менен Тажикстанга кандайдыр бир ортомчу керек деп айтып жүрүшөт. Маселен, буга чейин эки өлкө мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюму ортомчулукту сунуш кылгандыгы да айтылды эле.
Я считаю, что вообще действительно для Для нас было бы идеально иметь посредника.
Менин оюмча андай ортомчу чындыгында эле керек. Теориялык жактан алганда Кыргызстан менен Тажикстанга эки өлкө ортомчу катары чыкса болмок. Бул Өзбекстан менен Орусия. Анткени Тажикстан качандыр бир мезгилде бул өлкөнүн курамында болгон жана аларда тиешелүү карталар бар. Бирок азыркы кырдаалды эске алганда Өзбекстандын ортомчу катары чыгышы мүмкүн эмес. Демек бул жерде вариант катары Орусияны айтсак болот. ЖККнын алкагында эмес, Орусия өз алдынча мамлекет катары. Ал эми жамааттык кызматташтык келишими уюму эч качан ортомчу боло албайт. Бул Орусиянын көрсөтмөсү менен аскердик максатты көздөгөн эки өлкөнүн мамилесине кириш албаган уюм.
Это сугубо оборонительная организация с превалирующим положением России, которая не решает вопросы двусторонних отношений.
Сиз маселени чечүүнүн бир нече жолдорун сунуштап жатасыз, бирок чек ара маселелери күндөн-күндө курчуп баратканын баарыбыз түшүнүп жатабыз. Анын айынан адамдар каза болуп жатат. Эгер маселе чечилбесе, мунун кесепети кандай болушу мүмкүн?
Самые простые последствия — это просто ухудшение отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Эң жөнөкөй кесепет катары биз эки өлкөнүн мамилелеринин начарлашын айтсак болот. Анын ичинде чек ара аймактарында абал курчуп, ансыз деле алсыз өлкөлөрүбүздүн коопсуздугуна коркунуч жаралат. Чек арада жашаган жарандарыбыз мындан жапа чегип, бийликке болгон ишеними начарлайт. Мындан сырткары кыргыз тажик мамилелеринин начарлашы суу энергетикалык чөйрөдө кызматташуу перспективасына чекит коет. Мен муну катастрофалык кесепет катары сыпаттайт элем. Анткени Кыргызстан жана Тажикстан Борбор Азиядагы гидроэнергетикалык ресурстун кожоюну катары бул багыттагы таасир көрсөтүү рычагынан ажырайт.
Они потеряют вообще возможность формировать на электроэнергию отпускаемую воду.
Деди талдоочу Эсен Усубалиев, аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы эки умурда катышуу тактан элек талаштуу тилкеде болгон. Бутулу кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелерин тейлеген өкүлдөр билдирүүдө Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы 60 тыйынга кымбаттады. Бутулу бүгүн нефти трейдерлер бирикмеси кабарлады. Косовонун полициясы ислам радикалдарына каршы чоң операция өткөрүүдө. Саудиялык 4 жаран жихатчы деп соттолду. Донецктеги түрмөдөн 100 ашуун кылмышкер качып кетүүгө үлгүрдү. Айыл чарба азыктарын Кыргызстанда Орусияга экспорттомокчу. Бул тууралуу мындай пикирин азаттыкка экономика министринин орун басары Даниил Ибраев бүгүн маалымдады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кеже. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Эми эл аралык темалардан: Иракта премьер-министр Нури Ал-Малькиге жан тарткан күчтөр Борбор Багдаддагы стратегиялык жайларга жайгаштырылды. Премьер буга туташ өлкө президентин айыптап, ал эми жогорку сот Ал-Малькинин кайрадан өкмөт башчы болушун колдогон чечим чыгарды. Жаңы өкмөттү куруу Ирак үчүн өтө олуттуу маселе экендигин эскерткен Кошмо Штаттар исламсыз согушкерлердин алга жылуусун токтотуу максатында алардын турумдарына абадан 4 айлампа сокку урду. Күрдтөрдүн коопсуздук күчтөрүнө тикелей курал да бере баштады. Борбор Багдаддын негизги кире бериштерине 10 августтун кечинен тарта премьер министр Нури Ал-Малькиге жан тарткан күчтөрдүн жайгашуусуна туташ Ирактын өкмөт башчысы теледен сүйлөп, жакында эле президенттикке шайланган күрд саясатчысы Фуат Масумду сындап чыкты.
Президент конституцияны эки ирет бузду. Биринчи жолу эң ири саясий блоктун премьер-министрди көргөзүүчү конституциялык мөөнөтүн узартуу менен Ирак эли кабыл алган конституцияны бузуунун олуттуулугун мен буга дейин да бир нече жолу эскерткем. Мен ошондой эле шайлоо жыйынтыгынын кадырын кетирбөө тууралуу да айткам. Анткени бул шайлоого катышкан элди аларды мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигин шайлоо укугунан ажыратып жатат. لانتخاب ممثليهم
في السلطتين التشريعيه والتنفيذيه деген Нури Ал-Малькинин блогун дүйшөмбү күнү Ирактын жогорку соту парламенттеги эң ири саясий бирикме катары тааныды. Соттун бул чечими Малики кызматын сактап калат жана президент ага жаңы өкмөттү куроону тапшыруусу керек дегенди билдирет. Коалициясы апрелдеги соңку шайлоодо парламенттеги орундардын көбүн алган Нури Ал-Малики 3-үнчү мөөнөткө премьер болууга шайлоодон бери эле умтулганы менен анын дарегине кызматтан чегинүү чакырыктарда айтылып жаткан. Мындай чакырыктар сунит, күрд тайпаларынан атүгүл айрым шииттерден да чыккан эле. Саясий оппоненттери Ал-Маликини аягы исламчыл согушкерлердин баш көтөрүп, бир топ аймактарды басып алуусуна алып келген диний негиздеги араздашууга, кыянатчылыктарга жол берген үчүн айыпташат. Ирактагы саясий кризис өлкө түндүгүндө сунит согушкерлеринин ислам мамлекети тобу чабуул коюп жаткан учурда уланууда. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри дүйшөмбү күнү Австралияда жүргөн жеринен Ирактагы жагдай боюнча буларга токтолду.
We believe that government formation process
биз өкмөттү куруу Иракта тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоодо чечүүчү мааниге ээ деп эсептейбиз. Малики мырза сууну чайпабайт деп үмүттөнөбүз. Ирактыктардын баары бир нерсени билип коюшу абзел. Конституциялык мыйзамдуу жараяндан кандайдыр бир чегинүү болсо, эл аралык колдоо да азаят. Алар өкмөттү түзүүнү тезинен аяктап, алга жылуулары керек.
Мурдарак АКШ мамлекеттик департаменти Ирак президенти Фуат Масумдун комиссиянын кепили катары ролун толугу менен колдой тургандыгын айткан. 7-августтан бери Ирактын күрд автоном аймагынын борбору Эрбилдин айланасында күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүн колдоо үчүн АКШ ислам мамлекет тобунун согушкерлеринин турумдарына абадан 4 айлампа соккурду. Америкалык расмий өкүлдөр АКШ дүйшөмбүдөн тарта күрдтөрдүн күчтөрүн курал жарак менен тикелей камсыздай баштаганын да айтышты. Ирак полициясынын маалыматына караганда дүйшөмбү күнү ислам мамлекет тобунун согушкерлери Багдаддан 115 чакырым аралыктагы Жалаула шаарчасын ээлөө менен күрдтөрдүн күчтөрүн ал жерден сүрүп чыгарышкан. Мунун алдында АКШнын аба соккуларынан кийин пешмерга күчтөрү коңшу Найниве провинциясындагы 2 шаарчаны исламчылардын колунан алууга жетишкени кабарланган. Айрым талдоочулар АКШнын аба соккулары ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен күрөштө кыска мөөнөттү гана чара болорун айтып жатышат. Катар өлкөсүндөгү коргонуу жана коопсуздук институтунун жакынкы чыгыш боюнча талдоочусу Майкл Стивенс Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде.
Эгерде ислам мамлекети тобун талкалагыңыз келсе, аны Сириядагы негизги базасын жок кылуу керек. Алар ошол тараптан келип жатат. Бирок америкалыктар жакын аралыкта Сирияга интервенция жасабай турганы анык. Вашингтон, Лондон, Парижде азыр күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүн машыктырып, керектүү жарак жабдык менен камсыздоо жөнүндө сөз жүрүп жатат. Ушундай эле идея Ирак армиясы боюнча да бар. Бирок Ирак армиясы чачырап колунан иш келбесин көрсөттү. Мен ислам мамлекети тобу жеңилет деп ойлобойм. Анткени бул үчүн жетиштүү саясий эрк жок. Ал эми аба соккулары согушкерлерди жеңүүгө эмес, аларды азыр көзөмөлдөгөн аймактардын чегинде кармап, ары кетишине жол бербөөгө багытталган. Обама ал жоопкерчиликти батыш эмес, ирактыктар өздөрү алуусун кааларын ачык эле каңкуулады.
АКШ президенти ушул дем алыш күндөрү Вашингтондон сүйлөгөн чурунда өлкөсү Иракта дагы бир согуш каралашуусуна жол бербесин айтып, бирок Ирактын өкмөтүнө жана күрдтөрдүн коопсуздук күчтөрүнө аскерий жардам жана кеңеш берерин белгиледи. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын башкы 3 Насыя булагынын экөөсүнө УДА сапары жасоодо Түркиянын премьер-министри Режеп Эрдоганды президенттик шайлоодогу жеңиши менен Анкарада куттуктаган соң кыргыз президенти Орусияга барды. Атамбаевдин соңку сапарларына Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Өткөн жуманын аягында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Түркияга иш сапары менен барып, мөөнөтү бүтүп жаткан президент Абдуллах Гүл менен жолугушту. Андан соң Түркиядагы президенттик шайлоодо алдыга узуп чыккан премьер-министр Режеп Тайип Эрдогандын колдоочуларынын митингине катышты. Куттуктоо сөзүндө Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркиядагы соңку 12 жылда болуп өткөн өзгөрүүлөрдөгү Эрдогандын эмгегин жогору баалады. Алмазбек Атамбаев мына ошол ийгиликтүү реформанын негизинде Түркия насыя алуучу өлкөдөн насыя берүүчү өлкөгө айланганын баса белгиледи.
Саламатсыздар, урматтуу туугандарым. Ийгиликтердин кепси сон 12 сене ичерисинде берчекештерилен реформалардын сонучудур.
Мына ушул жакшы иштер, ушул ийгиликтер соңку 12 жылдагы реформанын жыйынтыгы. Реформанын түзүүчүсү, Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган. Ушул үчүн ар бир адам элдин чечимин сыйлашы керек. Ал эми элдин чечими кандай болгонун бүгүн шайлоо урналарын ачканда ачык көрдүк. Элдин тандоосу Эрдоган болду. Жашасын Түркия! жашасын кыргыз-түрк достугу жана бир туугандыгы.
Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган.
Түркиянын оппозициялык күчтөрү кезектеги насыя алууга жасалган аракет катары интернеттеги социалдык түйүндөрдө сындап чыгышты. Ошол эле кезде Эрдогандын колдоочулары ага ыраазылыгын билдиришкен. Ошол эле кезде бир катар кыргызстандык эксперттер Атамбаевдин бул кадамын ийгиликтүү дипломатиялык жүрүш катары кабыл алышты. 11 августта президент Атамбаев Анкарадан Орусиянын Сочи шаарына учуп кетти. Сочиде Атамбаев Орусиянын президенти Путин менен жолугушмакчы. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мына ошол жолугушууда карала турган маселелер туурасында мына буларга токтолду.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен жолугушат. Жолугушууда эки президент Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы кызматташтык маселелеринин кеңири спектрин, анын ичинде биргелешкен долбоорлордун ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле кыргыз россиялык ар тараптуу кызматташтыктын мындан ары өнүгүүсүнүн келечектерин талкуулашат. Долбоорлорду отпайм, ушунун ичинде Камбар атасы нарында салынып аткан бизде көп да проекттерчи. Иш жүзүндө кандай жүрүп отурушу талкууланат.
Орусия менен Кыргызстандын өкмөттөрү өткөн жылы жогорку Нарын каскатын жана Камбар ата бир кесин куруу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Былтырдан бери аталган энергетикалык долбоорлордун техника экономикалык негиздемеси иштелип чыгып жатканы жарыяланган болчу. Бирок аталган кестердин курулушуна каржылоо качан каралары жана качан башталары азырынча белгисиз. Ал арада президент Атамбаев бир эле кезде Түркияга жана Орусияга барып, көп жактуу тышкы саясаттын багыттарын чыңдоо менен алек. Антке менен Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылынын тең төрагаларынын бири Марат Мүсүралиев Кыргызстан үчүн барган сайын тышкы саясаттагы мына ошол тең салмактуулукту кармануу кыйын болоруна мындайча токтолду.
Россия көп өзүн күчкө салуу эле өзүнүн орбитасынан кое бербейт го, ошондой ойлор бар. Биздин президент эски түрк досторуна канчалык жакын көрүнсө дагы, баары бир Орусия өз күчүн салып коет го деген ойлор бар да. ОДКБ ичинде жана аскерий машыгуулар же бажы биримдигине азыр болсо бажы биримдигин жөнүнө коелу, Евразийский кирген боюнча көптөгөн биргеликтүү комиссиялар иштеп жатат. Бажы биримдигинден кийинки 2-3 кадам алдыга иштерди жүргүзүп жатышат. Көбүнчө бул Россия тараптын инициативалары боюнча.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Орусияга болгон иш сапарында кандайдыр бир расмий документтерге кол коюулары белгисиз. Президенттин маалымат кызматы эки тараптуу долбоорлорду ишке ашыруунун алкагындагы маселелер гана бейформал шартта талкууга алынаарын билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ушул жылдын сентябрь айынан тарта Орусиядагы эмгек мигранттары ишке уруксат алуу үчүн орус тарыхынан тест тапшыра баштайт. Буга чейин орус тилинен алынган сынакка эми тарых боюнча суроолор да кошулууда. Айрым эксперттер бул ашыкча убаракетчилик жаратып, коррупцияга жол ачаарын айтышат. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Көчө тазалап, кыш коюп, курулушта иштеген сыяктуу кара жумуш жасаган эмгек мигранттары 2015 жылга чейин орус тарыхынан тест тапшырышы керек. 20 суроодон турган тест Киев Русу, падышалык бийлик, СССР доору сыяктуу Орусиянын тарыхынын негизги бөлүмдөрүн камтыйт. Кремльчил басылма жарыялаган сынактын үлгүсүндө Орусиянын акыркы падышасынын ысымы ким, Куликов салгылашуусу качан болгон, кайсы падышанын учурунда 18-нчи кылымда Крым Орусиянын курамына кирген деген суроолор бар. Орусиянын мыйзамына ылайык 2015 жылдын январь айынан баштап ишке уруксат алуу үчүн тест тапшыргандыгы тууралуу сертификат талап кылынат. Москвадагы кыргыз элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева бул сынактан кыргыз мигранттары дагы өтүш керектигин айтып, тесттин сертификаты жумушка кирүүдө керектелчү зарыл документтердин катарына кирээрин белгиледи.
Россиянын билим берүү министрлиги тарабынан аныкталган гана окуу жайлар өткөрөт. Чет өлкөлүк жарандары үчүн ошо 5 жылга жарайт экен бир сертификат алса.
Буга чейин орус тилинен киргизилген тесттер боюнча жалган сертификаттарды оңой эле таап сатып алгандар болчу. Тест тапшырууга катталып сертификат алам дегендер $90 төлөшөт. Тарых боюнча тест канчалык татаал жана аны тапшырган кишинин көрүнгөсү канчалык болуусу зарыл азырынча белгисиз. Известияда жазылгандай тест учурунда мигранттарга тарыхый түшүнүктөрдүн сөздүгү менен колдонууга уруксат берилет. Тарых боюнча тестти түзүүгө катышкан Москвадагы Элдердин достугу университети суроолор жакында окуу жайдын сайтында жарыяланарын билдирет. Тестке жооп берүүгө 35 мүнөт бөлүнөт. Орус тарыхы боюнча суроолор 2012 жылы мигранттар үчүн киргизилген орус тили боюнча тестке кошумча болот. Бул чаралар Орусияда мигранттарга каршы маанайда улутчулдук күчөп жана эмгек мигранттардын агымы көбөйгөндүктөн улам кабыл алынды. Орус тил боюнча сынак 15 мүнөттүк көркөм окууну, 10 мүнөттүк ооз эки суроо жоопту, грамматикалык тестти жана ишке кирүү үчүн документтерди толтуруу боюнча дагы бир тапшырманы камтыйт. Мыйзамга ылайык, жогорку билимдүү адистер, студенттер, расмий катталган жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү бул сынактан өтүшпөйт. Айрым эксперттер бул тесттер ашыкча убара жаратып, ансыз да бул тармакта гүлдөп жаткан коррупциянын күчөшүнө жол ачаарын айтып, сынга алышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз.